έχουμε και λέμε. Μια εκπομπή για την κοινωνία και την πολιτική με τον άνθρωπο στο επίκεντρο. Καλή σας μέρα από τον 102 FM της R3. Εκπέμπουμε από τη Θεσσαλονίκη, φίλες και φίλοι, με μια προσπάθεια να ακουγόμαστε, να ακούγομαι δηλαδή, διότι το συντάχει μας έχει χτυπήσει άσχημα. Πληθυντικός μεγαλοπρεπίας ήταν αυτός. Στον ήχο είναι η Σοφία Ισακαλή απέναντί μου, στο μικρόφωνο είναι η Λέλα Κεσιδού όπως κάθε Κυριακή αυτή την ώρα, και παίρνω το χαρτάκι για να θυμηθώ το καινούριο μας το τηλέφωνο 23 13 338 420. Καλά το λέω, Σοφία, αυτό ήταν. Μόνο να πλήξει δεν μπορεί κανείς σε αυτή τη χώρα. Από την Κυριακή που έχουμε να τα πούμε μέχρι σήμερα έχουν συμβεί ένα σωρό πράγματα. Δεν ξέρει κανείς από πού να αρχίσει και πού να τελειώσει. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον κύριο Σωκράτη Φάμελο. Καλή σας μέρα, κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα, κύριε Κυσίρου.
Τι κάνετε?
Μια χαρά, εσείς?
Λοιπόν, είναι μια μέρα μετά τη συνάντηση των πολιτικών αρχηγών, κύριε Υπουργέ, με τον Πρωθυπουργό. Θέλω να μου δώσετε με λίγα λόγια, να ξεκινήσουμε με αυτό, την πρώτη σας εκτίμηση από αυτές τις συναντήσεις, αν βλέπετε στο τέλος του τούνελ επίλυση του Σκοπιανού, και αμέσως μετά θα σας ρωτήσω γιατί η επίλυση αυτού του εθνικού προβλήματος είναι σημαντική όταν ξεπερνάει τον εθνικό στόχο και πάει σε θέματα οικονομίας, καλής γειτονίας, ανταλλαγής κτλ.
Κοιτάξτε, είναι γεγονός ότι είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση, η οποία μας ταλαιπωρεί πολλά χρόνια και έχει και αρκετό φορτίο από μια πατριωτική διάθεση που καλά κάνουμε και έχουμε για τον τόπο μας, για την ιστορία του, για τη γλώσσα του. Όμως αυτή η συζήτηση έχει ταλαιπωρηθεί από την πολιτική και έχει αφήσει άσχημα σημάδια στην Μακεδονία, στον τόπο μας τα τελευταία 25 χρόνια. Από πολλά λάθη που κατά την άποψή μου γίνανε από τις κυβερνήσεις της χώρας μας το 1991, το 1992, και στη συνέχεια και στην διάμεση λύση αναγκαστήκαμε να έχουμε αυτή τη στιγμή μια πραγματικότητα στο διεθνές επίπεδο που πάρα πολλές χώρες αναγνωρίζουν τη γείτονα χώρα με το συνταγματικό όνομα, το οποίο προφανώς μας βρίσκει κάθετα αντίθετους, έχουμε βάλει και βέτο για το ζήτημα αυτό διεθνώς, αλλά και να έχουμε επίσης κατά την άποψή μου μια λανθασμένη χρήση του όρου Μακεδονία, στο πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, το όνομα που εμείς χρησιμοποιούμε. Γιατί το πρώην αναφέρεται στο Γιουγκοσλαβική και πιστεύω ότι αυτό μας καλύπτει. Προκύπτει και από τα Γκάλλο αυτό και από την διάθεση του κόσμου. Κανείς, νομίζω, από τους ανθρώπους της Μακεδονίας δεν θέλουμε να χρησιμοποιείται ο όρος αυτός. Δεν έχουμε αυτή τη διάθεση, δεν θέλουμε να μπλέκει η χώρα μας σε ένα τέτοιο πρόβλημα. Εμείς δεν έχουμε αλλητρωτικές ή εθνικιστικές διαθέσεις, ενώ όλη η κοινωνία της Βορείου Ελλάδος, όλοι οι Έλληνες. Όμως δεν θέλουμε να υπάρχει, αν θέλετε, και ένα πρόβλημα ταυτότητα στη γλώσσα μας και στην καταγωγή μας. Αυτό το αντέχουμε και δεν θα το δεχτούμε. Έπρεπε λοιπόν να λύσουμε αυτό το πρόβλημα όμως, διότι έτσι όπως αφέθηκαν τα πράγματα και στα Βαλκάνια δεν ασκούσαμε ολοκληρωμένη εξωτερική πολιτική, αλλά και πάρα πολλές χώρες αναγνώριζαν με το συνταγματικό όνομα τη γείτονο χώρα και βέβαια υπήρχαν και αλλητρωτικές και εθνικιστικές διαθέσεις.
Και υπάρχουν
Εμείς
από
λοιπόν,
μεγάλο τμήμα
βεβαίως
των
και έχουμε
Σκοπίων,
εκφράζοντας
των κατοίκων δηλαδή.
και εκφράζονται σε κοινωνικό επίπεδο.
Βεβαίως.
Επειδή λοιπόν υπήρχε μια θετική διάθεση από την ηγεσία, τη σημερινή ηγεσία της ΦΥΡΟΜ και επειδή πιέζει και ο διεθνής παράγοντας και επειδή και εμείς είμαστε αυτή τη στιγμή σε ισχυρή θέση,
Ναι.
διότι η χώρα μας βγαίνει από το πρόγραμμα, έχει μια μεγάλη γεωπολιτική σημασία λόγω των δικών. Έχουμε πετύχει κάποιες στρατηγικές συνεργασίες με μεγάλες χώρες της παγκόσμιας δυνάμεις. Έχουμε μια δυνατότητα να πάμε καλύτερα, αν θέλετε, το θέμα αυτό. Δεχτήκαμε να ανοίξει συζήτηση που εξασφαλίζει να λυθούν κάποια από αυτά τα ζητήματα. Να πω εκ των προτέρων ότι εμάς το βασικό μας, αν θέλετε, πρόσωπο με το οποίο συζητάμε δεν είναι η αντιπολίτευση της Ελλάδας, δεν είναι ο κύριος Μητσοτάκης. Είναι η ΦΥΡΟΥ, είναι ο κύριος Ζάεφ και η χώρα, η γειτονική χώρα. Και από αυτή τη μεριά περιμένουμε υποχωρήσεις, συνεννόηση, καλή διάθεση. Εκεί κρίνεται το ζήτημα, διότι εμείς δεν εκπροσωπούμε μόνο το ΣΥΡΙΖΑ, εκπροσωπούμε την πατρίδα μας αυτή την περίοδο.
Ναι, αλλά ο
Και
κύριος
πρέπει.
Μητσοτάκης εκπροσωπεί μέρος του κόσμου της πατρίδας μας. Δεν μπορεί να
Προσέξτε όμως.
αγνοηθεί, όχι μόνο ο κύριος Μητσοτάκης, ολόκληρη η αντιπολίτευση.
Λέω ότι εμείς απέναντί μας στην συζήτηση του τραπέζι διαπραγμάτευσης έχουμε τη γειτονική χώρα.
Ναι.
Και
δεν έχετε δίπλα όμως την αντιπολίτευση, κύριε Φάμελε.
Και εξυπηρετούμε και υπηρετούμε πρώτα απ' όλα την εθνική και την πατριωτική υπόθεση. Το τι θα κάνουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης και πώς θα σταθούν στα πατριωτικά ζητήματα είναι κάτι για το οποίο θα απολογηθούν στην ελληνική κοινωνία. Εμείς όμως δεν πρέπει να ασχοληθούμε με την εσωτερική κουβέντα και να ξεχάσουμε ότι πρέπει να λύσουμε τα ζητήματα, δηλαδή, για να πω ποιοι είναι και οι όροι μας. Ζητήματα εθνικισμού και αλλητρωτικά έχουν να κάνουν με διεκδίκηση εδαφών, διεκδίκηση ιστορίας, ταυτότητας, ζητήματα όπως περί μακεδονικού έθνους, γλώσσας, αλλά και εμπορικής, αν θέλετε, αξιοποίησης ονόματος και ιστορίας πατρίδας μας, είναι θέματα που πρέπει να λυθούν τώρα. Αυτή είναι η ώρα για να λυθούν. Και αυτά έχουμε θέσει στο τραπέζι. Το ότι ο κύριος Ζάεφ ξεκίνησε την τοποθέτησή του με τον Πρωθυπουργό στην πρώτη συνάντηση που έγινε, λέγοντας ότι εμείς θα αλλάξουμε το όνομα του αεροδρομίου, το όνομα του δρόμου, άρα θα βγάλουμε το όνομα του Μεγαλέξανδρου αεροδρόμιο και από την εθνική οδό που συνδέει τα σύνορα με τα Σκόπια, είναι μια πρώτη καλή κίνηση. Ο Πρωθυπουργός το έβαλε ξεκάθαρα. Πήρε την εθνική θέση του 2008, αυτή με την οποία βάλαμε βέτο εμείς, και είπε: θέλουμε σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό για όλες τις χρήσεις. Και αυτό μπήκε πλέον στην επίσημη συζήτηση. Αυτό ήταν εξάλλου και η προσπάθεια που έκανε τότε ο Κώστας ο Καραμαλής. Άρα ξεκινάμε με αυτό που ζητάγαμε ως χώρα το 2008.
Μάλιστα.
Ήταν καλό. Είναι μια καλή εκκίνηση. Τώρα τι γίνεται στο εσωτερικό. Εντάξει, στο εσωτερικό από τη μεριά της Νέας Δημοκρατίας κυρίως έχουμε ένα απίστευτο αλαλούμ. Μια μικρότητα η οποία όμως είναι επικίνδυνη κατά την άποψή μου για να ασκεί κάποιος εξωτερική πολιτική. Δηλαδή, ενώ η γειτονική χώρα λέει ότι αυτά που ζητάγατε το 2008 δέχομαι να τα συζητήσω και να τα αλλάξω, λέει και ο κ. Μητσοτάκης δεν είναι τώρα η ώρα να το λύσουμε. Γιατί δεν τυχαίνει να είναι αυτό στην κυβέρνηση. Αυτός ο κόσμος δεν υπάρχει όμως στα εθνικά ζητήματα. Δηλαδή η χώρα έχει δυνατότητα να κερδίσει κάτι και αρνείται ο κ. Μητσοτάκης γιατί θα το πάρει το δικό του παιχνιδάκι. Αυτό είναι τραγικό. Δείχνει μια μικρότητα ανθρώπου και ένα. Θέλετε,
είναι και το συλλαλητήριο της Θεσσαλονίκης το οποίο τάραξε τα νερά, κύριε Υπουργέ. Αφήστε μου όμως να διατυπώσω ένα ερώτημα και να έχω την κριτική σας απέναντι σε αυτό. Αν ρωτήσει κανείς, υποθετική η ερώτηση, αν ρωτήσει κανείς τους περισσότερους Έλληνες, θα δει ότι θα επιθυμούσαμε ένα εθνικό μέτωπο. Το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός είδε χθες τους πολιτικούς αρχηγούς και όχι πριν από τη διαπραγμάτευση και δεν μπήκε κανείς και στη διαδικασία να εξηγήσει στον κόσμο τι ακριβώς συμβαίνει. Εσείς θεωρείτε ότι έγιναν στο σωστό timing, ότι αυτά αντί να κάνουν καλό στη χώρα, ίσα ίσα υποδαβλίζουν διάφορες καταστάσεις τις οποίες μετά κανείς τρέχει και δεν τις φτάνει?
Κοιτάξτε, για την ελληματικότητα της πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας εγώ δεν μπορώ να απολογηθώ.
Όχι, όχι, εγώ δεν μίλησα για την ελληματικότητα της Νέας Δημοκρατίας.
Όχι, ναι,
για τη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τους πολιτικούς αρχηγούς μόλις χθες. Αυτό ρωτώ.
Ναι, προφανώς. Και πολύ καλά έκανε ο Πρωθυπουργός. Έτσι έπρεπε να κάνει. Και δέχομαι οποιαδήποτε δημόσια συζήτηση γι' αυτό. Έπρεπε να συναντηθεί μια πρώτη φορά χωρίς να συμφωνήσει τίποτα με τον κύριο Ζάεφ.
Ναι.
Να δει τις διαθέσεις και του κύριου Ζάεφ. Επαναλαμβάνω όμως ότι συναντήθηκε και με τον κύριο Ράμα, για να λύσουμε ζητήματα ανοιχτά με την Αλβανία εδώ και δεκαετίες που παραμένουν από μια, αν θέλετε, περιορισμένη εσωτερική σε εξωτερική πολιτική, αλυτά ακόμα, γιατί ακόμα μέχρι και το εμπόλεμο θέμα παραμένει σε εκκρεμότητα.
Δεν έχει έρθει, είναι αλήθεια, βέβαια.
Ωραία. Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός λοιπόν συναντήθηκε με δύο πρωθυπουργούς και μετέφερε τις απόψεις των δύο πρωθυπουργών την ίδια σχεδόν ημέρα, με μία μέρα μετά ήρθε και μετέφερε σε όλους τους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων τις προτάσεις των δύο πρωθυπουργών και τις πρώτες σκέψεις.
Άρα λέτε έγιναν με μία σειρά και με μία κανονικότητα τα πράγματα.
Η απόλυτη δεοντολογία είναι αυτή. Στην πρώτη συζήτηση μετά ενημέρωσε και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τους αρχηγούς. Και εξάλλου, ο Πρωθυπουργός, στην τοποθέτησή του, το έχουν ακούσει όλοι οι Έλληνες, επανέλαβε δημόσια μπροστά στον κύριο Ζάεφ την τελευταία δημόσια τοποθέτηση που έχει η χώρα μας από το 2008. Την εθνική θέση κατέθεσε. Ναι. Τίποτα δεν άλλαξε. Άρα δεν μπορεί να συζητήσει κάτι διαφορετικό από την εθνική τοποθέτηση. Είναι το πιο πατριωτικό που μπορούσε να κάνει ο Πρωθυπουργός.
Πιστεύετε.
Με τον Πρωθυπουργό δέχτηκε από τη μεριά των Σκοπίων τις πρώτες υποχωρήσεις, τις πρώτες διαθέσεις για αλλαγή και ήρθε να ενημερώσει τους πολιτικούς αρχηγούς. Τώρα προσέξτε, τι σκοπό μπορεί να έχει ένα σκοπείο. Δεν επιτρέπει να υπάρχει ήχος από τη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον αρχηγό του. Αυτό είναι απίστευτο που ζήτησε η Νέα Δημοκρατία χθες. Για να κρύψει. Το καλημέρα και το ελάτε να σας ενημερώσω προφανώς μετά.
Καλά, η ψύχρα φαινότανε και χωρίς λόγια.
Λοιπόν, και από την άλλη μεριά είναι δυνατόν η Νέα Δημοκρατία που είχε με τον Κώστα τον Καραμαλή τότε εκφράσει τη θέση αυτή στο Βουκουρέστι και το ΒΕΠ. Το οποίο τώρα έρχομαστε ως εθνική θέση στην εξωτερική πολιτική που απαιτεί συμβιβασμούς και συνενέσεις να συνεχίσουμε.
Και πριν με τον Κώστα Μητσοτάκη. Λοιπόν.
Είναι δυνατόν να. Ο αδερφός της Υπουργού Εξωτερικών στο ίδιο κόμμα τη θέση του τότε είχε διατυπώσει, επειδή τώρα είναι σύμμαχος με τον άνθρωπο που έριξε τον πατέρα του, δηλαδή τον κύριο Σαμαρά, και έχει τον κύριο Γεωργιάδη που έχει άλλη άποψη στο κόμμα του. Αυτό δεν είναι κόμμα για αντιπολίτευση, δεν είναι καν για αντιπολίτευση. Αλλά εμείς δεν μπορούμε να απαντήσουμε σε αυτή τη μητρότητα και το κόμπλεξ που έχουμε αυτή τη στιγμή. Να διατυπώσουν λόγο. Εμείς έχουμε άποψη από τότε σταθερή και η Μακεδονία έχει πρόβλημα. Γιατί η Μακεδονία σφετερίζονται το όνομά της και την ιστορία της κάποια 25 χρόνια. Και η χώρα δεν έχει κάνει κάτι.
Μάλιστα.
Να το λύσουμε αυτό το θέμα.
Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, ας τρέξουμε λιγάκι γιατί έχω να σας ρωτήσω αρκετά. Θέλω να σας ρωτήσω καταρχήν και να μου πείτε με δύο κουβέντες αν θεωρείτε ότι αυτοί που θα συγκεντρωθούν στο επερχόμενο συλλαλητήριο που θα γίνει στην Αθήνα στις 4 Φεβρουαρίου, αν κατά τη γνώμη σας θα είναι παραπλανημένοι πολίτες με ακροδεξιές τάσεις, αν θα... Όσοι θα συμμετάσχουν στο.
Εγώ δεν μπορώ να κρίνω την άποψη του καθένα που συμμετείχε στο συλλαλητήριο. Εγώ μπορώ να πω ξεκάθαρα ότι οι γνωστοί μου άνθρωποι που συμμετείχαν στο συλλαλητήριο και ήθελαν να δηλώσουν το πατριωτικό του αίσθημα και την υπεράσπιση της ιστορίας μας και να δώσουν δύναμη στη διαπραγμάτευση. Μπορώ να δεχτώ αυτό από πολλούς που συμμετείχαν, όμως δεν μπορώ να δεχτώ δύο πράγματα. Δεν μπορώ να δεχτώ ούτε τους χρυσαυγίτες στα συλλαλητήρια αυτά, ούτε έναν ακροδεξιό λόγο που εκφωνείται από το μικρόφωνο. Ισχυρά ακροδεξιό για τις ειδικές δυνάμεις, για όλα αυτά.
Ζήτω ο στρατός, υπόθηκε ακριβώς. Ναι.
Που μάλιστα από κάποιες εφημερίδες τροφοδοτείται. Του ομίλου Μαρινάκη, δεν κάνω λάθος, χθες βγήκε μια τέτοια, ένα τέτοιο πρωτοσέλιδο. Και υποτιμάται ο κοινοβουλευτισμός σε εξώφυλλο. Λοιπόν, δεν μπορώ να δεχτώ ότι κάποιοι κάτι προσπαθούν να κάνουν. Μεταφορά του στην Αθήνα μου πολλαπλασιάζει τις ανησυχίες. Και η καταγγελία μέλους της Οργανωτικής Επιτροπής, αν δεν κάνω λάθος, του κυρίου Μαυροσκά, από την Θεσσαλονίκη, είναι από την Επανομή, νομίζω. Ο οποίος βγήκε και κατήγγειλε ότι με τρόπο ιδιαίτερο και περίεργο φυτεύτηκαν ομιλητές όπως ο κ. Φραγκούλης. Και οργανώθηκε η εκδήλωση, χωρίς να είναι όλα γνωστά στην Οργανωτική Επιτροπή, εμένα με βάζουν σε ανησυχία. Λέω λοιπόν ότι ναι, υπήρχε εκφωνημένος ακροδεξιός λόγος και ακραίος, που δεν συνάδει με την ενιαία προσπάθεια που κάνω αυτή τη στιγμή. Υπήρχαν πολίτες που για πατριωτικούς λόγους συμμετείχαν, δεν το υποτιμώ. Η μεταφορά του στην Αθήνα μου πολλαπλασιάζει τις ανησυχίες και τις απορίες, τι επιδιώκουν κάποιοι να κάνουν αυτά τα συλλαλητήρια.
Ναι.
Γιατί δεν ξέρω αν θέλουν να βοηθήσουν διαπραγμάτευση τελικά πραγματικά αυτοί που το οργανώνουν. Όμως να πω και κάτι άλλο. Μετέβησαν στα συλλαλητήρια οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, που ήταν υπουργοί του Κώστα του Καραμαλή εκείνη την περίοδο, που διαπραγματευτήκαν το Βουκουρέστι και να διαδηλώνουν κατά του εαυτού του, εμένανε. Αντίθετο, αν θέλετε, με την ηθική στάση απέναντι στην πολιτική, Και δεν δείχνει, αν θέλετε, ανθρώπους που υπερασπίζονται τα συμφέροντά τους, αλλά που κάνουν μικροπολιτική. Όχι τα
Τώρα,
συμφέροντα του λαού όμως.
πείτε μου κάτι, κύριε Υπουργέ, σας παρακαλώ, γιατί η επίλυση με τα σκόπια του προβλήματος που έχουμε είναι σημαντική, πέρα από τα θέματα τα εθνικά. Γιατί είναι σημαντική? Σε σχέση με το αντικείμενο το δικό σας, είστε Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Τι μπορεί να συμβεί αν αποκατασταθούν οι σχέσεις μας και γίνουν πιο φιλικές και μπει το διπλανό κράτος?
Όλα αυτά,
Ναι.
όλα αυτά, αλλά νομίζω ότι θέλω να συμβάλλω λίγο ακόμα και στο εθνικό ζήτημα, λέγοντας ότι δεν θα θέλαμε μια ασταθή χώρα τα βόρεια σύνορα, ιδιαίτερα με τις μειονότητες και την αλβανική που γίνεται μια μεγάλη συζήτηση αστάθειας. Στα Βαλκάνια θέλουμε να έχουμε σταθερές χώρες τα βόρεια σύνορα, οι οποίες να έχουν μαζί μας σχέσεις οικονομικές, περιβαλλοντικές, κοινωνικές, πολιτιστικές. Άρα πρέπει να κλείσουμε ένα κεφάλαιο στα βόρεια σύνορα που έχει αστάθεια, ένταση, κινδύνους και κοινωνικούς και εθνικούς για μας, αμφισβητήσεις συνόρων και ιστορίας.
Ναι.
Τι μπορούμε να κερδίσουμε, είναι το θέμα. Μπορούμε να κερδίσουμε μια χώρα η οποία έτσι κι αλλιώς έχει στενή σχέση με την ενέργεια της Ελλάδας, με το λιμάνι της Ελλάδας, με τα πετρέλαια της Ελλάδας, με τις τράπεζες της Ελλάδας και με πολλές επιχειρήσεις της Ελλάδας. Μπορούμε να κερδίσουμε λοιπόν μια σύμμαχη χώρα η οποία θα αναφέρεται και οικονομικά πολλές φορές και περιβαλλοντικά σε εμάς. Εμείς θέλουμε να ανοίξουμε μια μεγάλη συζήτηση, παραδείγματος χάρη, για τον αξιό και τη ρήπανσή του και θέλουμε να έχουμε διακρατική συνεργασία.
Προστατεύεται κιόλας από τη συνθήκη Ραμσάρ, που και να μην προστατευόταν, κύριε Υπουργέ.
Θέλουμε επίσης να σας πω ότι με τις πρώτες μέρες που ήμουν στο Υπουργείο, κυρώσαμε στη Βουλή την τριμερή σύμβαση που έχουμε για το πάρκο των Βρεσπών. Και υπάρχει πλέον κοινή επιτροπή των τριών χωρών και με την Αλβανία και με τη Φύρο για τις πρέσπες. Και συζητάμε τώρα και για να ολοκληρώσουμε έναν δρόμο γύρω από τη λίμνη που και περιβαλλοντικά και αναπτυξιακά είναι πολύ σημαντικός και το θέλουν οι πρέσπες. Η Ελλάδα το θέλει. Οι κάτοικοι των Πρεσπών, των δικών μας, των περιοχών μας, θέλουν να ανοίξουν αυτή τη λειτουργία και για το περιβάλλον και για την οικονομία στην περιοχή. Άρα έχουμε σημαντικότερα θέματα που έχουμε ανοιχτά και θέλουμε να συζητήσουμε. Και που όσο τα πράγματα παραμένουν, αν θέλετε, σε ένταση ή σε αδιέξοδο, πολλαπλασιάζονται κίνδυνοι και δεν έχουμε κανένα όφελος. Νομίζω ότι αυτή η συζήτηση μπορεί, κατά περίπτωση και ανάλογα με τη στάση της γείτονος χώρας, να μας δώσει και μείωση των εντάσεων και απάλληψη των εντάσεων, αλλά και πολλά πεδία συνεργασίας, μιας και εμείς θέλουμε και ονειρευόμαστε μια περιοχή του Βαλκανίου που θα κυριαρχούν δύο πράγματα: η εργασία και η ειρήνη.
Ένα τελευταίο θα σας ρωτήσω, γιατί φάγαμε αρκετό χρόνο με το εθνικό μας ζήτημα, κύριε Φάμελε, και κάποια άλλη φορά θα σας ρωτήσω επιπλέον πράγματα για αυτά που ανακοινώσατε μαζί με τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, τον κύριο Χαρίτση, για τη χρηματοδότηση έργων διαχείρισης αποβλήτων σε 10 περιοχές της χώρας. Αυτό που θέλω να σας ρωτήσω όμως τώρα είναι τι γίνεται με το νερό του Αλιάκμονα που τροφοδοτεί τη Θεσσαλονίκη. Υπόθηκε ότι...
Είχαμε ένα περιστατικό,
ναι,
το οποίο συνέβη πριν από 17 ημέρες, που εντοπίστηκαν κάποια πετρελοειδή, κάποιοι υδρογονάνθρακες, τελικά βρήκαμε ότι ήταν κάποια λιπαντικά στην επιφάνεια.
Πού βρέθηκαν αυτά, κύριε Υπουργέ? Ξέρουμε πώς βρέθηκαν εκεί?
Όχι, όχι.
Δεν ξέρω.
Ο εισαγγελέας δεν έχει ανακοινώσει ακόμα. Γιατί γίνεται έρευνα με τον εισαγγελέα. Εμείς πρέπει να ξέρετε ότι την επόμενη μέρα που εντοπίστηκαν πήγαμε στον εισαγγελέα, άμεσα δηλαδή.
Ναι.
Δεν έγινε καμία προσπάθεια κουκουλώματος, το αντίθετο. Και έχω δημιουργήσει από την πρώτη μέρα ειδικά κλιμάκια που συμφωνήθηκαν να γίνουν με τον πρόεδρο της ΔΕΗ, τον πρόεδρο της ΕΙΑΘ και τον ειδικό γραμματέα επιθεώρησης περιβάλλοντος, γιατί ζήτησαν να ανοίξουν όλες οι πόρτες, όλα τα υπόγεια, στα φράγματα, τα μηχανήματα, να ελεγχθούν τα πάντα σε όλη τη ροή του Αλιάκμονα μέχρι ψηλά, αν θέλετε, τις πηγές του. Αλλά έχω ζητήσει από τις δύο περιφέρειες και την περιφέρεια Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας να ελεγχθούν και όλες οι παραποτάμιες, ας πούμε, έτσι, δραστηριότητες, για να δούμε λιγάκι τι έχει γίνει. Και αυτό είναι γνώση του εισαγγελέα, ο οποίος έκανε ειδική σύσκεψη για το ζήτημα. Αυτό όμως που εγώ θέλω να σας πω είναι ότι από την πρώτη στιγμή που είδαμε την ρήπανση και την εντοπίσαμε στην είσοδο της τροφοδοσίας του δηληστηρίου της Θεσσαλονίκης, έχει τροποποιηθεί η λειτουργία του δηληστηρίου. Έχουμε φέρει συμπληρωματική ιδρυοδότηση από την Αραβισσό. Έχουμε διπλασιάσει το χρόνο παραμονής του νερού στο δηληστήριο και το αποτέλεσμα είναι εντός των προδιαγραφών. Δεν υπάρχει κανένα κίνδυνο, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα της Θεσσαλονίκης, γιατί αυτό αποδεικνύει από τη μία μεριά και την ασφάλεια αλλά και την δυνατότητα που έχει το δηληστήριο να ανταπεξέλθει σε τέτοιες ειδικές συνθήκες. Εγώ θα έλεγα ότι το δηληστήριο που έχουμε στη Σύνδο μπορεί να ικανοποιήσει και δυσκολότερες συνθήκες. Όμως εμείς η υποχρέωσή μας είναι να προλαμβάνουμε αυτά τα φαινόμενα, λειτουργούμε δηλαδή με την πολιτική της πρόληψης. Γι' αυτό και έχει δοθεί ειδική εντολή και στους επιθεωρητές περιβάλλοντος να δημιουργήσουν μια ζώνη, αν θέλετε, προστασίας και ελέγχου γύρω από την συνδετική διόρυγα. Και στην ΕΙΑΘ έχουμε ζητήσει να υπάρχει σχέδιο ασφάλειας νερού, δηλαδή να υπάρχουν συμπληρωματικές υδροδοτήσεις για να μην κινδυνεύσει η πόλη, και να έχουμε, και το έχουμε αυτό από την Αραβισσό. Όμως για να μην γίνεται καμία συζήτηση στην Ελλάδα χωρίς δεδομένα, πρέπει να σας πω ότι σε ένα παγκόσμιο σύστημα περιβαλλοντικής επίδοσης που αφορά την ποιότητα του νερού, που ελέγχεται από Αμερικάνικα πανεπιστήμια και το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ το συντονίζει, ο δείκτης περιβαλλοντικής επίδοσης Ελλάδας είναι σε 180 χώρες στην πρώτη θέση όσον αφορά το πόσιμο νερό. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να προσέχουμε, δεν πρέπει να έχουμε ασφάλεια και δεν πρέπει να βρούμε το ρυπαντή για να πληρώσει. Διότι είναι ξεκάθαρο ότι η εντολή που έχει δοθεί στον εισαγγελέα και το αίτημα και η ευθύνη του βάσει στην νομοθεσία είναι να εντοπιστεί ο ρυπαντή. Σε αυτό έχουμε θέσει όλες τις δυνάμεις μας στη διάθεσή του. Διότι πρέπει και να προλαμβάνουμε την ρύπανση και να...
Και να τιμωρείται όποιος εγκληματεί, διότι έχει να κάνει με τη δημόσια υγεία όλο αυτό. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ θερμά για την συνομιλία. Πολλά θα είχαμε να πούμε και για την διαχείριση των αποβλήτων, αλλά και για τις πλημμύρες και για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν με την αλλαγή του κλίματος και τις επιπτώσεις που έχει σε αυτά τα φαινόμενα και τι έχουμε σχεδιάσει εμείς. Δεν έχουμε όμως άλλο χρόνο. Κάποια στιγμή που θα έχετε εσείς χρόνο, θα ήθελα να σας φιλοξενήσω εδώ. Σας ευχαριστώ θερμά, λοιπόν, κύριε Φάμελε. Καλή σας μέρα.
Ναι, ευχαριστώ.